VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia.
Edisi Kamis 13 Februari diantaranya.
Tiongkok meningkatkan langkah-langkah untuk mencegah penyebaran virus corona di kawasan perumahan, sementara warga mulai kembali ke rumah mereka setelah tahun baru Imlek yang diperpanjang.
Pada akhir 1920-an, produser Hollywood kerap mengadakan pertemuan bisnis di hotel mewah Millennium Biltmore. Kabarnya di sanalah pada tahun 1927, sketsa patung Oscar digambar seorang desainer studio.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam. Pihak berwenang di Provinsi Hubei, Tiongkok, Kamis melaporkan 242 kematian baru terkait wabah virus corona. Data terbaru tersebut menjadikan korban tewas akibat wabah itu melebihi 1.300 orang sejak Desember lalu. Pengumuman mengenai korban tewas terbaru ini muncul setelah Tiongkok sehari sebelumnya mengatakan bahwa jumlah kasus baru menurun pada hari kedua berturutan. Sejumlah pejabat kesehatan di Hubei yang menjadi pusat wabah yang telah berlangsung 2 bulan mengatakan mereka mengubah metode deteksi mereka dari tes laboratorium ke pemindaian tubuh lewat sistem komputer. Perubahan metode deteksi ini meningkatkan jumlah total kasus yang dikukuhkan menjadi hampir 15.000. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Tedros Ghebreyesus, menyambut kabar perlambatan munculnya kasus baru secara hati-hati Rabu dan mengatakan bahwa wabah itu masih mungkin menyebar ke berbagai arah. Wabah itu telah mengakibatkan pemecatan ketua Partai Komunis yang berkuasa di Hubei, Jiang Zhaoliang, hanya beberapa hari setelah 2 pejabat kesehatan tertinggi di provinsi itu dihentikan dari jabatan mereka. Kantor berita pemerintah Xinhua mengatakan mantan wali kota Shanghai, Ying Yong, akan menggantikan Jiang yang dikecam publik karena penanganannya yang buruk terhadap wabah virus COVID-19. Australia memperpanjang masa larangan berkunjung warga negara asing ke negara kanguru itu bagi mereka yang baru-baru ini singgah di Tiongkok daratan karena mengkhawatirkan wabah virus corona. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengumumkan Kamis, larangan itu akan diperpanjang 1 pekan lagi dan mereka akan memutuskan setiap minggunya langkah-langkah baru yang akan diambil. Morrison mengatakan keputusan memperpanjang larangan itu didasarkan pada rekomendasi pejabat kesehatan. Menurutnya, langkah yang diambil pemerintahnya terbukti bermanfaat. Hingga hari ini, di Australia belum ada yang dikukuhkan terinfeksi virus itu.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Senat Amerika Serikat dijadwalkan Kamis akan melangsungkan pemungutan suara mengenai resolusi yang akan membatasi wewenang Presiden Donald Trump untuk mengambil tindakan militer terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres. Trump menolak resolusi tersebut dan mendesak Senat yang dikontrol Partai Republik untuk menentangnya. Menurut Trump, adalah tindakan berbahaya membatasi wewenang Presiden terkait perang. Dalam cuitannya di Twitter, Trump mengatakan, demi keamanan negara, sangat penting bagi Senat Amerika Serikat untuk menentang resolusi wewenang perang di Iran. Ia menyatakan, ini bukan saatnya yang tepat untuk menunjukkan kelemahan kepada Iran. Trump menuding fraksi Demokrat sengaja melakukan ini di Kongres untuk mempermalukan Partai Republik. Dalam pernyataannya di Twitter, Trump mengklaim rakyat Amerika secara meyakinkan mendukung serangan yang menewaskan Jenderal Iran Qasem Soleimani di Irak. 5 senator fraksi Republik kemungkinan bergabung dengan sejawatnya dari fraksi Demokrat di Majelis beranggotakan 100 orang itu untuk menyetujui resolusi tersebut. Namun resolusi itu kemungkinan tidak akan didukung 2/3 anggota Senat sehingga bisa diveto Trump. Senator Tim Kaine dari Partai Demokrat mengatakan resolusi yang diajukan ke Senat hari ini adalah mengenai Kongres yang mengklaim kembali peran sahnya dalam memutuskan perang. Resolusi itu sangat sederhana, kita tidak boleh berperang dengan Iran kecuali Kongres menyetujuinya. Pernyataan bertentangan disampaikan Senator Lindsey Graham dari Partai Republik. Ia mengatakan resolusi itu membatasi hak konstitusional Presiden.
President is the commander in chief of the armed forces. You cannot have 535 people planning and implementing military operations. And that 535 would be Congress. Can you imagine what would happen if our nation had to respond in real time and you had to get 535 members of Congress to agree on anything.
Kapal pesiar Westerdam yang ditolak merapat oleh pemerintah-pemerintah Asia karena mengkhawatirkan wabah virus corona, akhirnya diperkenankan melabuhkan jangkarnya di pantai Kamboja dekat pelabuhan Sihanoukville Kamis. Seorang pejabat Kamboja mengatakan kepada Associated Press, pemeriksaan kesehatan di atas kapal itu terhadap 2.200 penumpang dan awak kapal itu akan menentukan berapa orang yang akan diturunkan dari kapal itu. Kapal itu ditolak di Thailand, Filipina, Taiwan, Jepang, dan Guam, meski operator kapal itu, Holland America Line, telah memastikan tidak ada seorang pun dalam kapal itu tertular virus corona. Kekhawatiran terkait Westerdam dipicu oleh kasus kapal pesiar Diamond Princess yang saat ini berada di Yokohama, Jepang. Sejumlah penumpang di kapal itu dipastikan telah tertular virus corona. Pada Kamis, 44 orang lagi di kapal Diamond Princess dikukuhkan telah tertular virus itu. Demikian berita dunia, saya Arief Budiman.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Lembaga Biologi Molekuler Eijkman menyatakan telah memiliki kapasitas dan kemampuan dalam mendeteksi COVID-19 dalam sampel klinis dari pasien terduga virus mematikan ini. Karena itu, lembaga di bawah naungan Kementerian Riset dan Teknologi ini siap berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain yang berwenang dalam mendeteksi COVID-19. Di samping itu, peneliti senior Eijkman, David Mulyono, mengatakan hasil pemeriksaan positif dan negatif pasien terduga virus perlu dibandingkan dengan laboratorium yang berbeda untuk menunjukkan keabsahan deteksi.
Berikutnya penting sekali adalah kemitraan antara pengambil kebijaksanaan dan lembaga penelitian untuk bekerja sama, memanfaatkan kapasitas lembaga penelitian yang ada di Indonesia, dan mendapatkan dan menggunakan sistem deteksi virus ini, baik COVID-19.
David menambahkan, deteksi yang tepat juga dapat mengurangi risiko dampak virus mematikan ini. Sejumlah pengalaman Eijkman antara lain identifikasi dan kajian virus flu burung, virus Zika, meyakinkan publik Indonesia agar tidak panik menghadapi ancaman COVID-19. Apalagi, kata dia, sejumlah lembaga internasional menyaksikan kemampuan Indonesia dalam mendeteksi virus tersebut. Di samping itu, Arief juga mendesak pemerintah Indonesia untuk terbuka atas semua informasi tentang virus ini, supaya masyarakat tidak mencari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, kegagalan komunikasi pemerintah dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi seperti yang terjadi dalam sejumlah bencana di Indonesia. Misalnya, penjarahan di beberapa wilayah yang terkena tsunami, semisal di Aceh dan Nias pada beberapa tahun lalu.
Tsunami Palu juga sama kemarin, bantuan dan seterusnya akhirnya tidak bisa berjalan karena kita tidak siap sebenarnya. Itu kunci awalnya persoalan. Jadi dampak sosial ekonomi itu bisa lebih mengeringkan daripada bencananya itu sendiri. Dan ini bisa terjadi juga dengan coronavirus. Jadi,
sementara itu, peneliti senior pada Pusat Studi Satwa Primata Institut Pertanian Bogor, Joko Pamungkas, mengatakan perlu ada surveillance tentang virus corona pada hewan reservoir untuk mengantisipasi penyakit yang baru di Indonesia. Apalagi jika melihat surveillance dan hasil pemeriksaan yang dilakukan pihaknya sejak 2011 hingga 2014 yang menemukan ada 14 jenis virus baru. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Presiden Joko Widodo menegaskan negara sudah tidak bertanggung jawab lagi atas 689 WNI ex-ISIS. Hal itu disampaikannya ketika ditanyakan bagaimana nasib ratusan WNI tersebut jika tidak dipulangkan, termasuk apakah mereka akan menjadi tanggung jawab PBB. Menurutnya, dengan memilih menjadi seorang teroris lintas batas atau foreign terrorist fighter, mereka seharusnya sudah memilih untuk lepas dari Indonesia.
Itu nanti karena sudah menjadi keputusan mereka, tentu saja segala sesuatu mestinya sudah dihitung dan dikalkulasi oleh yang bersangkutan.
Ia menginstruksikan kepada lembaga terkait untuk mengidentifikasi 689 WNI tersebut sehingga pihak keimigrasian bisa memiliki data lengkap untuk menghalau apabila WNI ex-ISIS pulang ke Indonesia melalui jalur tersembunyi. Untuk anak-anak yang masih di bawah umur, Jokowi menegaskan negara dalam hal ini akan memberikan kesempatan untuk dipulangkan ke tanah air.
Dari identifikasi dan verifikasi ini nanti akan kelihatan. Kita memang masih memberikan peluang untuk yang yatim-yatim piatu yang pada berada pada posisi anak-anak di bawah 10 tahun. Tapi kita belum tahu apakah ada atau tidak ada. Saya kira pemerintah tegas untuk hal ini.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, sebelumnya pemerintah mempertimbangkan untuk memulangkan anak-anak khususnya di bawah 10 tahun yang tergabung dengan 689 WNI FTF. Anak-anak tersebut, kata Mahfud, akan diberikan program kontra radikalisme karena menurutnya anak-anak tersebut belum terpapar paham radikalisme.
Kalau anak-anak itu bukan deradikalisasi karena dia belum terpapar. Kalau anak umur 10 tahun kan enggak ngerti itu anak 9. Tapi di kontra radikalisasi menurut istilah undang-undang kan kontra kalau orang belum kena. Kalau sudah terpapar atau terpidana itu jadinya deradikalisasi.
Hingga saat ini Mahfud menyatakan masih belum bisa merinci berapakah jumlah anak-anak dan perempuan yang tergabung dalam 689 WNI ex ISIS tersebut. Ia juga mengakui bahwa pemerintah bekerja sama dengan berbagai pemerintah dan badan intelijen negara lain dalam mengungkap 680 WNI itu, di mana salah satunya adalah dengan Badan Intelijen Amerika Serikat, yaitu CIA. Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Susanto kepada VOA mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014, memang sudah seharusnya negara memberikan perlindungan khusus kepada anak korban jaringan terorisme. Menurutnya, itu suatu komitmen dari negara agar anak tersebut tidak menjadi stateless atau tidak mempunyai kewarganegaraan. Susanto juga mengatakan bahwa pemerintah pun harus menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak-anak tersebut. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia.
COVID-19 atau virus corona membuat rentan para pelaku perjalanan asing di setiap negara. Meskipun Indonesia belum memiliki penderita virus di dalam negeri, tapi pengawasan dan pencegahan dilakukan terpadu bersama sektor penerbangan, pariwisata, dan kesehatan.
Berikut laporannya.
Virus corona terus meluas mengikuti pergerakan manusia yang membawa jejak virus itu. Para pelaku perjalanan yang mendapat pemantauan ketat bukan hanya yang bepergian dengan pesawat, tapi juga kapal laut dan kapal pesiar. Indonesia mengatakan kesiapan dilakukan bukan karena virus corona saja, tapi juga terhadap ancaman virus lain dari Timur Tengah. Dr. Rahman Yuryanto dari P2P, Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit, Departemen Kesehatan RI mengatakan,
karena sebenarnya sepanjang hari, sepanjang tahun, kami siaga untuk menghadapi varian corona lain yang ada di Middle East, yang kita kenal MERS, terkait dengan rata-rata sekitar 1,4 juta penduduk Muslim Indonesia yang melaksanakan ibadah haji dan umroh di sana. Jadi bukan merupakan kesiagaan yang dibuat baru.
Bali sebagai gerbang utama negara menyadari ancaman-ancaman ini namun melakukan upaya tambahan untuk virus corona. Dr. Ketut Suwarjaya adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
Itu kita siapkan tim ya, tim health quarantine-nya dengan juga termoscanner terpasang 3 dan juga di pelabuhan Benoa kita pasang 1.
Upaya-upaya yang dilakukan pihak berwenang kesehatan Indonesia berbeda dengan pendekatan negara lain terhadap virus corona. Namun selalu dilaporkan kepada pihak WHO seperti dikatakan Dr. Rahman Yuryanto.
Karena memang tata cara seperti SOP yang ditentukan oleh WHO, tata caranya seperti itu. Meskipun yang baru sekarang sudah ada PCR untuk rapid test, dan itu juga kita gunakan seperti yang digunakan oleh Singapura, oleh Australia.
Menanggapi laporan adanya warga Tiongkok yang positif penderita virus setelah berlibur ke Bali, Dr. Ahmad Yuryanto mengatakan pihak berwenang masih menyelusuri keberadaan orang tersebut di imigrasi, namun menyampaikan skeptis terjangkit di Indonesia. Dr. Ahmad mengatakan yang utama saat ini adalah catatan imigrasi keberadaan yang bersangkutan, karena berdasarkan pengalaman berita sejenis, ternyata tidak bisa dibuktikan kebenarannya berdasarkan catatan imigrasi dan hotel.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
para pejabat kesehatan Tiongkok hari Rabu melaporkan bahwa jumlah orang yang meninggal akibat wabah virus corona telah meningkat menjadi lebih dari 1.100 dan lebih dari 44.000 lainnya terinfeksi sejak wabah itu menyerang bulan lalu. Tiongkok meningkatkan langkah-langkah untuk mencegah penyebaran virus corona di kawasan perumahan, sementara warga mulai kembali ke rumah mereka setelah tahun baru Imlek yang diperpanjang. Pemerintah Tiongkok meminta masyarakat menerapkan manajemen tertutup secara ketat dengan meminta penghuni dan pengemudi untuk masuk dan keluar dari komunitas bersangkutan dengan menggunakan kartu pengenal. Pada hari Rabu, para pekerja menyerahkan kartu kunci masuk khusus kepada penghuni kompleks di bagian timur Beijing. Yin Shu Fan adalah salah seorang penghuni kompleks itu.
Saya punya pintu, saya bisa masuk. Saya punya pintu yang sudah dikirimkan. Saya ke Hubei berkunjung.
Kami memiliki kartu akses untuk masuk, tetapi jika ada orang yang kembali dari kota Wuhan atau provinsi Hubei dan masuk ke kompleks dengan kartu mereka, tidak ada yang akan tahu karena mereka tidak akan ditanyai. Sekarang orang yang tidak memiliki kartu baru harus memberikan pernyataan dari mana mereka datang dan menyebutkan tempat-tempat yang telah dikunjungi.
Para petugas keamanan mengukur suhu tubuh orang-orang sebelum mengizinkan mereka memasuki kompleks tertutup itu. Pengunjung harus mendaftar di pintu masuk dan menunggu untuk dijemput. Sementara itu, Menteri Kesehatan Jepang hari Rabu mengatakan sekarang ada 174 orang yang telah dikukuhkan terinfeksi virus corona di kapal pesiar Diamond Princess di antara 492 orang yang telah diperiksa sejauh ini. Katsunobu Kato, Menteri Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan menjelaskan lebih lanjut.
Bagi 174 orang yang dirawat di rumah sakit karena terinfeksi, kami mengetahui ada 4 orang yang dalam kondisi serius dan menggunakan ventilator atau dirawat di pusat perawatan intensif.
Kato mengatakan kelompok terbaru yang terinfeksi virus akan dibawa ke fasilitas medis setempat untuk perawatan. Kapal pesiar Diamond Princess ditempatkan dalam karantina selama 2 minggu ketika tiba di pelabuhan Yokohama, sekitar 25 km arah selatan dari Tokyo, 9 hari lalu setelah seorang pria yang meninggalkan kapal itu di Hong Kong didiagnosis terjangkit virus corona. Secara keseluruhan, sekitar 3.700 orang berada di kapal itu.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC. Nah, sebuah studi baru menunjukkan keterpaparan terhadap udara yang terpolusi dalam jangka panjang ini bisa menurunkan ketajaman daya ingat.
Kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Jangan abaikan polusi udara. Sebuah studi baru menunjukkan keterpaparan terhadap udara yang terpolusi dalam jangka panjang bisa menurunkan ketajaman daya ingat Anda. Polutan udara bisa menimbulkan perubahan struktur otak sehingga kondisinya mirip struktur otak penderita penyakit Alzheimer. Studi yang dimuat di jurnal Brain edisi Desember 2019 mengamati 998 perempuan berusia 23 hingga 87 tahun yang tidak menderita demensia. Dengan menggunakan pemeriksaan resonansi magnetik atau MRI, para ilmuwan di University of Southern California mendeteksi kerusakan otak secara fisik. Mereka kemudian juga menguji kemampuan belajar dan mengingat para partisipan. Untuk mengetahui keterkaitan polusi udara dan kerusakan otak, para ilmuwan menggandengkan data kerusakan otak dengan data polusi udara di lingkungan tempat tinggal mereka. Hasilnya, dalam rentang waktu 11 tahun, para peneliti mendapati semakin partisipan terpapar pada partikel halus yang disebut PM2,5, semakin rendah kemampuan kognitifnya. PM2,5 adalah partikel yang dapat dengan mudah mempenetrasi paru-paru dan aliran darah. Diana Yonan, ketua studi itu, mengatakan,
"So what we found in our study is that women who over the long term are exposed to higher levels of both types of particulate matter experienced
Yang kami temukan dalam studi ini adalah perempuan yang dalam jangka panjang terpapar pada partikel-partikel udara itu mengalami penurunan kemampuan kognitif yang lebih parah seiring berjalannya waktu.
Meski demikian, Yunan mengakui temuannya ini masih memerlukan studi lebih lanjut. Apalagi studi mengenai pengaruh polutan udara terhadap otak sejauh ini masih kontroversial.
And once they get to the brain, they appear to cause an inflammatory response and may even induce some of those microscopic changes that we see that are so indicative.
Segera setelah sampai ke otak, partikel-partikel itu bisa menimbulkan peradangan dan menciptakan sejumlah perubahan seperti apa yang diindikasikan penderita Alzheimer.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat polusi PM2,5 diperkirakan mengakibatkan 8,9 juta kematian dini setiap tahunnya di berbagai penjuru dunia.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Pada pandangan pertama, tidak ada yang aneh dengan pekerjaan Erika, Eric's Daughter. Dia adalah seorang pelukis potret, tetapi Eric's Daughter tidak melukis potret keluarga, melainkan hewan peliharaan yang sudah tiada. Karyanya katanya membantu pemiliknya merasa nyaman dan tidak kehilangan sahabat berkaki empat yang dicintai.
Because I'm painting a spirit.
Karena saya melukis roh hewan yang telah pergi, jadi kepribadian karakter sebuah entitas hidup baik yang telah pergi atau masih ada, selalu saya mulai dengan mata. Sangat penting untuk membuat mata itu hidup, karena mata adalah jendela ke dalam jiwa.
Erika Eric's Daughter, yang berasal dari Swedia, adalah seniman generasi ketiga. Bahkan dengan bakat artistik yang dimilikinya, minat Erika untuk melukis datang secara tidak terduga. Suatu hari, ia melihat seekor kucing liar di terasnya. Kucing itu sangat cantik. Eric's Daughter memutuskan untuk melukisnya. Teman-temannya menyukai lukisan itu, mereka memberitahu teman-teman dan kerabat lainnya tentang bakat Erika. Dan berita itu kemudian menyebar.
It's a very special connection that I have with my customers.
Ini adalah ikatan istimewa yang saya miliki dengan pelanggan saya, karena mereka kehilangan sesuatu yang sangat mereka cintai. Baik hewan itu masih bersama mereka atau baru saja mati. Mereka mendatangi saya biasanya lewat situs web atau email, dan disitulah perjalanan dan pengalaman mereka dimulai. Kami berbicara tentang hewan mereka. Saya mengajukan pertanyaan sederhana seperti, apa jenis keturunan mereka? Apa kisah favorit yang Anda alami, bagaimana kalian bertemu?
Chris Botnick, salah satu pelanggan Eric's Daughter, telah memelihara hewan peliharaan sepanjang hidupnya. Tetapi anjingnya, Canela, sangat khusus baginya. Ia menemukan anjing liar itu di Meksiko dan membawanya pulang ke Amerika. Tetapi menjinakkan hewan yang ketakutan dan mengajarkannya untuk menerima cinta dan perawatan tidaklah mudah.
And I brought her into my, I had one bedroom apartment there.
Saya membawanya ke apartemen saya dengan satu kamar tidur. Dan dia duduk di sana, di ruang kecil, dan dia melihat saya dan mengeluarkan suara gerr. Waktu itu saya pikir kalau saya tidur, dia akan mencabik tenggorokan saya. Dia tidak ingin saya berada di dekatnya. Dia mempunyai rasa kecemasan tinggi. Perlu waktu 8 bulan untuk menjinakkannya.
Hingga kini, Botnick mempunyai stempel kaki Canela dan mainan kesukaannya yang tidak boleh disentuh hewan peliharaan lain. Sekarang, ia juga mempunyai potret Canela berkat keterampilan Eric's Daughter. Pelukis ini menyumbangkan sebagian dari hasil penjualannya ke tempat penampungan hewan, karena hewan terlantar sama pentingnya dengan pemilik yang sedang diliputi kesedihan akibat hewan peliharaannya mati.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia. VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Pada akhir 1920-an, produser Hollywood kerap mengadakan pertemuan bisnis di hotel mewah Millennium Biltmore. Kabarnya di sanalah pada tahun 1927, sketsa patung Oscar digambar seorang desainer studio.
During the preliminary session of planning the Oscars,
Anna Segura, direktur penjualan dan pemasaran Millennium Biltmore Hotel, mengatakan, dalam rapat-rapat pendahuluan membahas Oscar, ada beberapa orang berbincang mengenai acara tersebut. Salah seorang di antaranya membuat coretan di serbet yang tampak seperti desain patung Oscar. Tak seorang pun tahu di mana serbet bersejarah itu berada sekarang. Anna Segura meyakini benda itu hilang hampir 100 tahun silam. tetapi desain patung Oscar itu bertahan. Acara penganugerahan pertama penghargaan Academy Award atau Oscar berlangsung tahun 1929 di Roosevelt Hotel. Bertahun-tahun kemudian, acara itu pindah kembali ke Biltmore Hotel. Belayung di sana 8 kali menjadi lokasi ajang acara bergengsi itu, meskipun kondisinya sedikit berbeda dengan situasi sekarang. Acara resepsi yang megah, gaun-gaun malam yang luar biasa memesona, tuxedo. Di sanalah tempatnya yang kini dianggap sebagai tampilan Hollywood lama yang legendaris. Para pengunjung masih dapat melihatnya sekilas sekarang ini di foto-foto yang menghiasi dinding hotel.
This picture, that's the one with Walt Disney and Shirley Temple. The beauty about this picture is the Oscar is the most iconic because of the Seven Dwarfs nomination, obviously, and he got his award, so you have 7 little Oscars and then the big Oscar trophy.
Tetapi bukan bintang Hollywood saja mengunjungi hotel itu. Pada masa penjualan serta produksi minuman beralkohol dilarang, antara tahun 1920 dan 1933, tempat itu didatangi kalangan yang lebih luas lagi, mulai dari gangster hingga politisi dan pejabat pemerintah. Sekarang pun para aktor dan produser masih sering datang ke sana. Jaime, yang bekerja sebagai bartender di sana selama setengah abad lebih, mengoleksi tanda tangan, foto, dan kisah-kisah luar biasa. Kisah favoritnya adalah bagaimana ia bertemu Al Pacino yang memutuskan berjalan-jalan di sekitar hotel itu dengan mengenakan jubah hitam.
Mr. Pacino, I almost called security on you. I said, why? Because look at you. And he said, well, I'm rehearsing a play at the concert. Oh my God. So later on I asked him for his autograph or whatever.
Upacara penganugerahan Oscar telah bertahun-tahun tidak diselenggarakan lagi di sana, beralih ke Dolby Theater di Hollywood. Namun untuk memperingati masa awal Oscar, setiap Februari digelar pesta bertema khusus di Hotel Biltmore yang legendaris itu. Sampai jumpa pada info berikutnya, Utami Husin, VOA Washington.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
You know, I really only had Chloe for 4 years, but the impact.
Anda tahu saya hanya memiliki Chloe selama 4 tahun, tetapi ia berdampak dalam kehidupan saya. Ia benar-benar mengubah hidup saya. Bagi Dori Herman, keputusan untuk mengadopsi anjing yang bernama Chloe membuka dunia komunitas pencinta anjing dan pada akhirnya mengilhami pekerjaan amal yang ia lakukan sekarang. Itu sebabnya ketika Chloe mati, Herman memutuskan untuk mengubah sebagian abunya menjadi Intan.
I can't think of a better way to keep your pet with you.
Tidak ada cara yang lebih baik untuk melestarikan binatang peliharaan kita dan mengenangnya dengan cara yang indah daripada hanya menaruh abu mereka di rak buku.
This was like a new color that we developed.
Proses pembuatan Intan ini dilakukan di sebuah laboratorium rintisan untuk menciptakan Intan buatan yang bernama Eterneva.
We're actually extracting the carbon from ashes.
Kami mengambil kandungan karbon membuat Intan.
Intan yang dibuat di laboratorium mempunyai komposisi kimia dan kejernihan yang sama dengan Intan yang ditambang dan menarik perhatian sebagai alternatif yang lebih bertanggung jawab secara sosial. Direktur Eterneva, Adil Archer, sudah bekerja di industri intan buatan ketika seorang teman dan mentor pribadinya meninggal dunia.
Mengambil kandungan karbon dari abu seseorang, lalu mencampurnya dengan karbon biasa. Kami membuat lempengan karbon dan setelah beberapa waktu, lapisan karbon itu mulai tumbuh menjadi intan kasar.
Hasilnya adalah perhiasan yang sangat pribadi, tetapi intan ini mahal. Archer mengatakan pelanggan rata-rata membayar $7,000 to $8,000 untuk sebuah intan. Namun, bagi sebagian orang, nilai sentimental intan itu jelas tak ternilai harganya.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Man.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia.
Edisi Kamis 13 Februari
di antaranya.
Ketua Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Erlangga Surabaya Amira Paripurna menilai keputusan pemerintah untuk tidak memulangkan WNI ex pendukung ISIS di luar negeri adalah bentuk kehati-hatian pemerintah dalam menghadapi resiko yang lebih besar.
Panen akhir Februari, akhir sampai Maret, 50 ribu ton. Kalau begitu sampai 2 bulan, 3 bulan nggak ada masalah. Mudah-mudahan virusnya corona juga selesai.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam. Pihak berwenang di Provinsi Hubei, Tiongkok, Kamis melaporkan 242 kematian baru terkait wabah virus corona. Data terbaru tersebut menjadikan korban tewas akibat wabah itu melebihi 1.300 orang sejak Desember lalu. Pengumuman mengenai korban tewas terbaru ini muncul setelah Tiongkok sehari sebelumnya mengatakan bahwa jumlah kasus baru menurun pada hari kedua berturutan. Sejumlah pejabat kesehatan di Hubei yang menjadi pusat wabah yang telah berlangsung 2 bulan mengatakan mereka mengubah metode deteksi mereka dari tes laboratorium ke pemindaian tubuh lewat sistem komputer. Perubahan metode deteksi ini meningkatkan jumlah total kasus yang dikukuhkan menjadi hampir 15.000. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Tedros Ghebreyesus, menyambut kabar perlambatan munculnya kasus baru secara hati-hati Rabu dan mengatakan bahwa wabah itu masih mungkin menyebar ke berbagai arah. Wabah itu telah mengakibatkan pemecatan Ketua Partai Komunis yang berkuasa di Hubei, Jiang Zhaoliang, hanya beberapa hari setelah dua pejabat kesehatan tertinggi di provinsi itu dihentikan dari jabatan mereka. Kantor berita pemerintah Xinhua mengatakan mantan wali kota Shanghai, Ying Yong, akan menggantikan Jiang yang dikecam publik karena penanganannya yang buruk terhadap wabah virus COVID-19. Australia memperpanjang masa larangan berkunjung warga negara asing ke negara kanguru itu bagi mereka yang baru-baru ini singgah di Tiongkok daratan karena mengkhawatirkan wabah virus corona. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengumumkan Kamis, larangan itu akan diperpanjang satu pekan lagi dan mereka akan memutuskan setiap minggunya langkah-langkah baru yang akan diambil. Morrison mengatakan keputusan memperpanjang larangan itu didasarkan pada rekomendasi para pejabat kesehatan. Menurutnya, langkah yang diambil pemerintahnya terbukti bermanfaat. Hingga hari ini, di Australia belum ada yang dikukuhkan terinfeksi virus itu.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Senat Amerika Serikat dijadwalkan Kamis akan melangsungkan pemungutan suara mengenai resolusi yang akan membatasi wewenang Presiden Donald Trump untuk mengambil tindakan militer terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres. Trump menolak resolusi tersebut dan mendesak Senat yang dikontrol Partai Republik untuk menentangnya. Menurut Trump, adalah tindakan berbahaya membatasi wewenang Presiden terkait perang. Dalam cuitannya di Twitter, Trump mengatakan, demi keamanan negara, sangat penting bagi Senat Amerika Serikat untuk menentang resolusi wewenang perang di Iran. Ia menyatakan, ini bukan saatnya yang tepat untuk menunjukkan kelemahan kepada Iran. Trump menuding fraksi Demokrat sengaja melakukan ini di Kongres untuk mempermalukan Partai Republik. Dalam pernyataannya di Twitter, Trump mengklaim rakyat Amerika secara meyakinkan mendukung serangan yang menewaskan Jenderal Iran Qasem Soleimani di Irak. 5 senator fraksi Republik kemungkinan bergabung dengan sejauhnya dari fraksi Demokrat di majelis beranggotakan 100 orang itu untuk menyetujui resolusi tersebut. Namun resolusi itu kemungkinan tidak akan didukung 2/3 anggota Senat sehingga bisa diveto Trump. Senator Tim Kaine dari Partai Demokrat mengatakan resolusi yang diajukan ke Senat hari ini adalah mengenai Kongres yang mengklaim kembali peran sahnya dalam memutuskan perang. Resolusi itu sangat sederhana, kita tidak boleh berperang dengan Iran kecuali Kongres menyetujuinya. Pernyataan bertentangan disampaikan Senator Lindsey Graham dari Partai Republik. Ia mengatakan resolusi itu membatasi hak konstitusional Presiden.
President is the commander-in-chief of the armed forces. You cannot have 535 people planning and implementing military operations. And that 535 would be Congress. Can you imagine what would happen if our nation had to respond in real time? And you had to get 535 members of Congress to agree on anything.
Kapal pesiar Westerdam yang ditolak merapat oleh pemerintah-pemerintah Asia karena mengkhawatirkan wabah virus corona, akhirnya diperkenankan melabuhkan jangkarnya di pantai Kamboja dekat pelabuhan Sihanoukville, Kamis. Seorang pejabat Kamboja mengatakan kepada Associated Press, pemeriksaan kesehatan di atas kapal itu terhadap 2.200 penumpang dan awak kapal itu akan menentukan berapa orang yang akan diturunkan dari kapal itu. Kapal itu ditolak di Thailand, Filipina, Taiwan, Jepang, dan Guam, meski operator kapal itu, Holland America Line, telah memastikan tidak ada seorang pun dalam kapal itu tertular virus corona. Kekhawatiran terkait Westerdam dipicu oleh kasus kapal pesiar Diamond Princess yang saat ini berada di Yokohama, Jepang. Jumlah penumpang di kapal itu dipastikan telah tertular virus corona. Pada Kamis, 44 orang lagi di kapal Diamond Princess dikukuhkan telah tertular virus itu. Demikian berita dunia, saya Arief Budiman.
Perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Lembaga Biologi Molekuler Eijkman menyatakan telah memiliki kapasitas dan kemampuan dalam mendeteksi COVID-19 dalam sampel klinis dari pasien terduga virus mematikan ini. Karena itu, lembaga di bawah naungan Kementerian Riset dan Teknologi ini siap berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain yang berwenang dalam mendeteksi COVID-19. Di samping itu, peneliti senior Eijkman, David Mulyono, mengatakan hasil pemeriksaan positif dan negatif pasien yang terduga virus perlu dibandingkan dengan laboratorium yang berbeda untuk menunjukkan keabsahan deteksi.
Berikutnya penting sekali adalah kemitraan antara pengambil kebijaksanaan dan lembaga penelitian untuk bekerja sama memanfaatkan kapasitas lembaga.
David menambahkan deteksi yang tepat juga dapat mengurangi risiko dampak virus mematikan ini. Sejumlah pengalaman Eijkman antara lain identifikasi dan kajian virus flu burung, virus Zika pada 2015, dan deteksi virus corona di Tomohon, Sulawesi Utara. Ketua Asosiasi Jurnalis mencatat kolaborasi antar lembaga penting untuk meyakinkan publik Indonesia agar tidak panik menghadapi ancaman COVID-19. Apalagi, kata dia, sejumlah lembaga internasional menyaksikan kemampuan Indonesia dalam mendeteksi virus tersebut. Di samping itu, Arief juga mendesak pemerintah Indonesia untuk terbuka atas semua informasi tentang virus ini, supaya masyarakat tidak mencari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, kegagalan komunikasi pemerintah dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi seperti yang terjadi dalam sejumlah bencana di Indonesia. Misalnya, penjarahan di beberapa wilayah yang terkena tsunami, semisal di Aceh dan Nias pada beberapa tahun lalu.
Tsunami Palu juga sama kemarin, bantuan dan seterusnya akhirnya tidak bisa berjalan karena kita tidak siap sebenarnya. Itu kunci awalnya persoalan. Jadi dampak sosial ekonomi itu bisa lebih mengerikan daripada bencananya itu sendiri. Dan ini bisa terjadi juga dengan coronavirus.
Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Ketua Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Erlangga Surabaya, Amira Paripurna, menilai keputusan pemerintah untuk tidak memulangkan WNI ex pendukung ISIS di luar negeri adalah tentu kehati-hatian pemerintah dalam menghadapi resiko yang lebih besar. Namun menurutnya, keputusan itu akan memunculkan kritik keras dari dunia internasional, terutama terkait pemenuhan hak asasi manusia dan kemanusiaan mereka.
Nah, itu memang sah-sah saja kalau dari sisi counter-terrorisme. Cuman, implikasinya yang harus kita pikirkan. Terkadang memang ketika precautionary principle ini digunakan, itu ada irisan-irisan terkait dengan bagaimana pemenuhan hak asasi manusia, pemenuhan dari sisi kemanusiaan.
Dwi Rahayu Kristianti, dosen hukum kewarganegaraan dan kepala Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Erlangga Surabaya, menegaskan berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait kewarganegaraan, WNI ex anggota ISIS bisa dikategorikan kehilangan kewarganegaraannya secara otomatis. Menurut Dwi, para WNI ex ISIS tetap akan berusaha keluar dari negara itu terlepas apakah pemerintah akan memulangkan atau tidak. Oleh karena itu, Dwi menyarankan sebaiknya dilakukan identifikasi untuk memastikan kewarganegaraan lebih dari 600 mantan anggota ISIS asal Indonesia yang berada di Suriah dan Turki.
Kalau mereka WNI, maka negara harus punya tanggung jawab di situ. Negara harus hadir. Kalau misalkan mereka bukan WNI, negara untuk menentukan pada akhirnya orang-orang ini bukan WNI dengan risiko stateless bisa menggunakan praktek removal citizen. Tapi tentunya pasti akan ada kecaman-kecaman dari dunia internasional ataupun kecaman-kecaman dari HAM.
Dosen psikologi dari Departemen Psikologi Kepribadian dan Sosial Fakultas Psikologi Universitas Universitas Erlangga Surabaya, Rahman Ardi menyarankan perlunya ada tim khusus yang beranggotakan para pakar dari berbagai disiplin ilmu untuk meneliti latar belakang dan keterikatan orang Indonesia pendukung ISIS. Hal ini sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian yang dilakukan pemerintah. Rahman mengusulkan para pakar yang tergabung sebaiknya para psikologi klinis, psikologi sosial, sosiolog, antropolog, dan hukum.
Itu saya pikir penting sebenarnya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian itu sendiri. Jangan sampai kita justru melakukan dalam tanda kutip itu kayak kekejaman dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kita tidak pernah tahu sebenarnya background-nya seperti apa.
Sementara itu, dosen luar biasa Fakultas Hukum Universitas Erlangga Surabaya yang juga Wakil Menteri Luar Negeri periode 2008-2011 Triyono Wibowo mengungkapkan keputusan pemerintah yang tidak akan memulangkan ex-WNI pendukung ISIS kembali ke Indonesia sebenarnya merupakan dilema bagi pemerintah Indonesia sendiri. Triyono mengatakan perlu ada solusi terkait kepastian hukum WNI ex-pendukung ISIS karena negara yang saat ini ditempati juga menginginkan ex-WNI segera meninggalkan negara mereka. Dilema itu, kata Triyono, tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga negara-negara lain seperti Turki dan negara-negara Eropa Barat. Hanya Prancis yang saat ini bersedia menerima anak-anak anggota ex-ISIS.
Jadi itu persoalan yang masih akan terus ada dan kita harus ikuti gimana solusinya. Apakah mereka diadili di sana rame-rame sana, kita belum tahu. Tapi saya kira harus ada solusi karena masalahnya belum selesai. Dengan hanya mengatakan tidak memulangkan tidak berarti masalahnya selesai.
Sementara itu Amira Paripurna menambahkan, bila nantinya pemerintah memulangkan WNI ex-ISIS, pemerintah perlu melakukan penilaian bertingkat dan pengawasan ketat terkait keterikatan mereka. Penilaian dan pengawasan itu harus diberlakukan baik terhadap orang dewasa maupun anak-anak.
Karena memang oke, putusannya seperti itu, tapi kalau sampai ada gradasi dan mereka harus kembali, tetap harus ada assessment terhadap mereka yang kesini. Sejauh mana sih engagement mereka dengan ISIS ini?
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA Washington.
Satu lagi update dari Indonesia, mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Ratusan orang berjejal mengantre di pasar murah bawang putih dan cabai di pasar tradisional Solo Kamis siang. Mereka membeli bawang putih dan cabai dengan harga hampir separuh dari harga di pasaran. Salah seorang pembeli, Lina Agustin, mengatakan pasar murah bawang putih impor dan cabai ini cukup membantu usaha kulinernya yang bergantung pada dua komoditas pertanian itu yang saat ini masih mahal.
Tadi di pasaran lombok kurang lebih 40-50 ya, di sini cuma 30-35. Kalau bawang tadi kan 60-an di luar, ini cuma 30. Otomatis sangat terbantu. Apa ya, karena ini kebutuhan sehari-hari, kalau ada pasar murah gini 30, dapat 60.000 dapat 2 kilo ya, kalau pas harga naik kan 60.000 cuma dapat 1 kilo. Jadi kan ngefek.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Solo Heru Sunadi mengungkapkan selama ini wabah virus corona berdampak pada pasokan bawang putih impor ini.
Bawang putih, ya. Kalau bawang putih kan kemarin sudah diprediksi ada potensi, ada kemungkinan dengan dampak virus wabah corona itu berdampak terhadap impor bawang putih. Nah, ternyata beberapa lebaran juga sudah dilakukan. Ya kemarin kita sudah mensikapi. Kalau di Dinas Perdagangan, ya untuk ke pusat bagaimana supaya keran impor itu tetap memenuhi jumlah ya. Terus yang kedua, tugas kami menginfokan kepada masyarakat bijak dalam belanja. Jadi kalau ada sebuah produk ternyata sulit dicari, ya cari produk lainnya sing mirip.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan masyarakat tidak perlu panik terkait ketersediaan bawang putih impor. Saat meresmikan pasar murah bawang putih dan cabai di pasar tradisional di Solo Kamis siang, Syahrul Limpo menegaskan pemerintah memiliki sejumlah skenario untuk mengantisipasi stok bawang putih.
Panen akhir Februari, akhir sampai Maret. 50.000 ton. Kalau begitu sampai 2 bulan, 3 bulan enggak ada masalah tuh. Mudah-mudahan virusnya corona juga selesai. Kalau toh virus corona juga terus terjadi di sana, kita udah hitung, tidak harus ngambil dari tempat virus kan. Kita ambil dari India juga boleh, kita ambil dari Amerika juga boleh. Kalau saya sih seperti itu.
Sementara itu, Satgas Pemberantasan Mafia Pangan di Solo masih menelusuri penyebab meroketnya harga bawang putih impor dari Tiongkok. Juru bicara Satgas tersebut, AKBP Iwan Saktiadi, yang juga menjabat Wakapolresta Solo, mengatakan tim di lapangan masih mencari fakta fenomena tersebut. Menurut Iwan, polisi akan berkoordinasi dengan Pemkot Solo mengawasi pasokan dan distribusi komoditas bahan pangan impor ini.
Kenaikan harga yang cukup signifikan itu disebabkan oleh apa? Oleh distribusinya yang terhambat atau memang sumbernya dari stok barangnya yang memang tidak ada.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Para pejabat kesehatan Tiongkok hari Rabu melaporkan bahwa jumlah orang yang meninggal akibat wabah virus corona telah meningkat menjadi lebih dari 1.100 dan lebih dari 44.000 lainnya terinfeksi sejak wabah itu menyerang bulan lalu. Tiongkok meningkatkan langkah-langkah untuk mencegah penyebaran virus corona di kawasan perumahan, sementara warga mulai kembali ke rumah mereka setelah tahun baru Imlek yang diperpanjang. Pemerintah Tiongkok meminta masyarakat menerapkan manajemen tertutup secara ketat dengan meminta penghuni dan pengemudi untuk masuk dan keluar dari komunitas bersangkutan dengan menggunakan kartu pengenal. Pada hari Rabu, para pekerja menyerahkan kartu kunci masuk khusus kepada penghuni kompleks di bagian timur Beijing. Yin Shu Fan adalah salah seorang penghuni kompleks itu.
Saya punya menjeng, saya bisa masuk. Saya punya menjeng adalah sebelum Tahun Baru. Saya sudah pergi ke Hubei.
Kami memiliki kartu akses untuk masuk, tetapi jika ada orang yang kembali dari kota Wuhan atau provinsi Hubei dan masuk ke kompleks dengan kartu mereka, tidak ada yang akan tahu karena mereka tidak akan ditanyai. Sekarang orang yang tidak memiliki kartu baru harus memberikan pernyataan dari mana mereka datang dan menyebutkan tempat-tempat yang telah dikunjungi.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Jepang hari Rabu mengatakan sekarang ada 174 orang yang telah dikukuhkan terinfeksi virus corona di kapal pesiar Diamond Princess di antara 492 orang yang telah diperiksa sejauh ini. Katsunobu Kato, Menteri Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan menjelaskan lebih lanjut.
Bagi 174 orang yang dirawat di rumah sakit karena terinfeksi, kami mengetahui ada 4 orang yang dalam kondisi serius dan menggunakan ventilator atau dirawat di pusat perawatan intensif.
Kapal pesiar Diamond Princess ditempatkan dalam karantina selama 2 minggu ketika tiba di pelabuhan Yokohama, sekitar 25 km arah selatan dari Tokyo, 9 hari lalu setelah seorang pria yang meninggalkan kapal itu di Hong Kong didiagnosis terjangkit virus corona. Secara keseluruhan, sekitar 3.700 orang berada di kapal itu.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Di Simning bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC. Nah, sebuah studi baru menunjukkan keterpaparan terhadap udara yang terpolusi dalam jangka panjang ini bisa menurunkan ketajaman daya ingat.
Kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Jangan abaikan polusi udara. Sebuah studi baru menunjukkan keterpaparan terhadap udara yang terpolusi dalam jangka panjang bisa menurunkan ketajaman daya ingat Anda. Polutan udara bisa menimbulkan perubahan struktur otak sehingga kondisinya mirip struktur otak penderita penyakit Alzheimer. Studi yang dimuat di jurnal Brain edisi Desember 2019 mengamati 998 perempuan berusia 23 hingga 87 tahun yang tidak menderita demensia. Dengan menggunakan pemeriksaan resonansi magnetik atau MRI, para ilmuwan di University of Southern California mendeteksi kerusakan otak secara fisik. Mereka kemudian juga menguji kemampuan belajar dan mengingat para partisipan. Untuk mengetahui keterkaitan polusi udara dan kerusakan otak, para ilmuwan menggandengkan data kerusakan otak dengan data polusi udara di lingkungan tempat tinggal mereka. Hasilnya, dalam rentang waktu 11 tahun, para peneliti mendapati semakin partisipan terpapar pada partikel halus yang disebut PM2,5, semakin rendah kemampuan kognitifnya. PM2,5 adalah partikel yang dapat dengan mudah mempenetrasi paru-paru dan aliran darah. Diana Yonan, ketua studi itu, mengatakan,
"So what we found in our study is that women who over the long term are exposed to higher levels of both types of particulate matter experienced
Yang kami temukan dalam studi ini adalah perempuan yang dalam jangka panjang terpapar pada partikel-partikel udara itu mengalami penurunan kemampuan kognitif yang lebih parah seiring berjalannya waktu.
Meski demikian, Yunan mengakui temuannya ini masih memerlukan studi lebih lanjut. Apalagi studi mengenai pengaruh polutan udara terhadap otak sejauh ini masih kontroversial. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat polusi PM2,5 diperkirakan mengakibatkan 8,9 juta kematian dini setiap tahunnya di berbagai penjuru dunia.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Pada pandangan pertama, tidak ada yang aneh dengan pekerjaan Erika, Eric's Daughter. Dia adalah seorang pelukis potret. Tetapi Eric's Daughter tidak melukis potret keluarga, melainkan hewan peliharaan yang sudah tiada. Karyanya katanya membantu pemiliknya merasa nyaman dan tidak kehilangan sahabat berkaki empat yang dicintai.
Because I'm painting a spirit.
Karena saya melukis roh hewan yang telah pergi, jadi kepribadian karakter sebuah entitas hidup baik yang telah pergi atau masih ada, selalu saya mulai dengan mata. Sangat penting untuk membuat mata itu hidup, karena mata adalah jendela ke dalam jiwa.
Erika, Eric's Daughter, yang berasal dari Swedia, adalah seniman generasi ketiga. Bahkan dengan bakat artistik yang dimilikinya, minat Erika untuk melukis datang secara tidak terduga. Suatu hari, ia melihat seekor kucing liar di terasnya. Kucing itu sangat cantik. Eric's Daughter memutuskan untuk melukisnya. Teman-temannya menyukai lukisan itu, mereka memberitahu teman-teman dan kerabat lainnya tentang bakat Erika, dan berita itu kemudian menyebar.
It's a very special connection that I have with my customers.
Ini adalah ikatan istimewa yang saya miliki dengan pelanggan saya, karena mereka kehilangan sesuatu yang sangat mereka cintai. Baik hewan itu masih bersama mereka atau baru saja mati. Mereka mendatangi saya biasanya lewat situs web atau email, dan disitulah perjalanan dan pengalaman mereka dimulai. Kami berbicara tentang hewan mereka. Saya mengajukan pertanyaan sederhana seperti, apa jenis keturunan mereka? Apa kisah favorit yang Anda alami? Bagaimana kalian bertemu?
Chris Botnick, salah satu pelanggan Eric's Daughter, telah memelihara hewan peliharaan sepanjang hidupnya. Tetapi anjingnya, Canela, sangat khusus baginya. Ia menemukan anjing liar itu di Meksiko dan membawanya pulang ke Amerika. Tetapi menjinakkan hewan yang ketakutan dan mengajarkannya untuk menerima cinta dan perawatan tidaklah mudah.
And I brought her into my, I had a one-bedroom apartment there.
Saya membawanya ke apartemen saya dengan satu kamar tidur. Dan dia duduk di sana, di ruang kecil, dan dia melihat saya dan mengeluarkan suara ger. Waktu itu saya pikir kalau saya tidur, dia akan mencabik tenggorokan saya. Dia tidak ingin saya berada di dekatnya. Dia mempunyai rasa kecemasan tinggi. Perlu waktu 8 bulan untuk menjinakkannya.
Hingga kini, Botnick mempunyai stempel kaki Canela dan mainan kesukaannya yang tidak boleh disentuh hewan peliharaan lain. Sekarang, ia juga mempunyai potret Canela berkat keterampilan Eric's Daughter. Pelukis ini menyumbangkan sebagian dari hasil penjualannya ke tempat penampungan hewan karena hewan terlantar sama pentingnya dengan pemilik yang sedang diliputi kesedihan akibat hewan peliharaannya mati.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia. VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Pada akhir 1920-an, produser Hollywood kerap mengadakan pertemuan bisnis di hotel mewah Millennium Biltmore. Kabarnya di sanalah pada tahun 1927, sketsa patung Oscar digambar seorang desainer studio.
During the preliminary session of planning the Oscars,
Anna Segura, direktur penjualan dan pemasaran Millennium Biltmore Hotel, mengatakan dalam rapat-rapat pendahuluan membahas Oscar, ada beberapa orang berbincang mengenai acara tersebut. Salah seorang di antaranya membuat coretan di serbet yang tampak seperti desain patung Oscar. Tak seorang pun tahu di mana serbet bersejarah itu berada sekarang. Anna Segura meyakini benda itu hilang hampir 100 tahun silam, tetapi desain patung Oscar itu bertahan. Acara penganugerahan pertama penghargaan Academy Award atau Oscar berlangsung tahun 1929 di Roosevelt Hotel. Bertahun-tahun kemudian, acara itu pindah kembali ke Biltmore Hotel. Belayung di sana 8 kali menjadi lokasi ajang acara bergengsi itu, meskipun kondisinya sedikit berbeda dengan situasi sekarang. Acara resepsi yang megah, gaun-gaun malam yang luar biasa memesona, tuxedo. Di sanalah tempatnya, yang kini dianggap sebagai tampilan Hollywood lama yang legendaris. Para pengunjung masih dapat melihatnya sekilas sekarang ini di foto-foto yang menghiasi dinding hotel.
This picture, that's the one with Walt Disney and Shirley Temple. The beauty about this picture is the Oscar. It's the most iconic because of the Seven Dwarfs nomination, obviously, and he got his award, so you have seven little Oscars, and then the big Oscar trophy.
Tetapi bukan bintang Hollywood saja mengunjungi hotel itu. Pada masa penjualan serta produksi minuman beralkohol dilarang, antara tahun 1920 dan 1933, tempat itu didatangi kalangan yang lebih luas lagi, mulai dari gangster hingga politisi dan pejabat pemerintah. Sekarang pun para aktor dan produser masih sering datang ke sana. Jaime, yang bekerja sebagai bartender di sana selama setengah abad lebih, mengoleksi tanda tangan, foto, dan kisah-kisah luar biasa. Kisah favoritnya adalah bagaimana ia bertemu Al Pacino yang memutuskan berjalan-jalan di sekitar hotel itu dengan mengenakan jubah hitam.
Mr. Pacino, I almost called security on you. He said, why? Because look at you. And he said, well, I'm rehearsing a play at the Cohen's. Oh my God. So later on I asked him for his autograph or whatever.
Upacara penganugerahan Oscar telah bertahun-tahun tidak diselenggarakan lagi di sana, beralih ke Dolby Theater di Hollywood. Namun untuk memperingati masa awal Oscar, setiap Februari digelar pesta bertema khusus di Hotel Biltmore yang legendaris itu. Sampai jumpa pada info berikutnya. Utami Husin, VOA Washington.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
You know, I really only had Chloe for 4 years, but the impact.
Anda tahu, saya hanya memiliki Chloe selama 4 tahun, tetapi ia berdampak dalam kehidupan saya. Ia benar-benar mengubah hidup saya. Bagi Dori Herman, keputusan untuk mengadopsi anjing yang bernama Chloe membuka dunia komunitas pencinta anjing dan pada akhirnya mengilhami pekerjaan amal yang ia lakukan sekarang. Itulah sebabnya ketika Chloe mati, Herman memutuskan untuk mengubah sebagian abunya menjadi Intan.
I can't think of a better way to keep your pet with you.
Tidak ada cara yang lebih baik untuk melestarikan binatang peliharaan kita dan mengenangnya dengan cara yang indah daripada hanya menaruh abu mereka di rak buku.
This was like a new color that we developed.
Proses pembuatan Intan ini dilakukan di sebuah laboratorium rintisan untuk menciptakan Intan buatan yang bernama Eterneva.
We're actually extracting the carbon from ashes.
Kami mengambil kandungan karbon dari rambut atau bulu dan menjadikannya bahan untuk membuat Intan.
Intan yang dibuat di laboratorium mempunyai komposisi kimia dan kejernihan yang sama dengan Intan yang ditambang dan menarik perhatian sebagai alternatif yang lebih bertanggung jawab secara sosial. Direktur Eterneva, Adil Archer, sudah bekerja di industri intan buatan ketika seorang teman dan mentor pribadinya meninggal dunia.
We extract the carbon from someone's ashes. We mix with generic.
Kami mengambil kandungan karbon dari abu seseorang, lalu mencampurnya dengan karbon biasa. Kami membuat lempengan karbon dan setelah beberapa waktu, lapisan karbon itu mulai tumbuh menjadi intan kasar.
Hasilnya adalah perhiasan yang sangat pribadi, tetapi intan ini mahal. Archer mengatakan pelanggan rata-rata membayar 7 hingga 8 ribu dolar untuk sebuah intan. Namun, bagi sebagian orang, nilai sentimental intan itu jelas tak ternilai harganya.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.